til hæstvirts utanríkisráðherra.
Forseti. 1. júní 2010 þá var samþykkt tillaga í utanríkismálanefnd sem að ég ætla með leyfi forseti að fá að grípa hérna ofan í, en hún var samþykkt, þessi yfirlýsing, réttara sagt, sameiginleg yfirlýsing frá fulltrúum Vinstri-hreyfingarinnar græns framboðs, Samfylkingar, Framsóknarflokks og Hreyfingar. Og þar kom fram meirihluti ályktar að fela utanríkisráðherra í samráði við utanríkismálanefnd að skipuleggja ferð til Gaza-svæðisins og Ísland standi að því að senda hjálpargögn til aðstoða heimamenn og sýna þannig andstöðu við herkvína sem Ísraelsmenn hafa sett á Gaza í trássi við alþjóðalög. Það er ólíðandi að í meirin hálfa öld hafa ályktanir Sameinuðu þjóðanna um mannréttindi og sjálfsákvörðunarrétt palestínsku þjóðarinnar verið virtar að vettugi. Slit á stjórnmálasambandi við Ísrael kemur alvarlega til álita og er utanríkisráðherra falið að meta í samvinnu við aðra þjóðir hvaða úrræðum verði beitt sem talin eru áhrifaríkust til að knýja á breytingar í samræmi við alþjóðalög, svo sem alþjóðlegri samstöðu viðskiptaþvinganir eða slitum á stjórnmálasambandi við Ísrael beri önnur úrræði ekki ávöxt. Mig langar í ljósi þessa að spyrja hæstvirtan utanríkismálaráðherra hver hans afstaða er í dag í ljósi þess að innanríkisráðherra Ísraels sagði í samtali við ísraelska dagblaðið Haaretz að endanlegu tilgangur hernaðaraðgerðanna væri að varpa svo mörgum sprengjum að Gaza-svæði færist aftur í miðaldir. Sagði hann að eyðileggja þyrfti allar grunnstoðir samfélags palestínumanna, taka þess undir vegi og neita þeim aðgang á vatni. Aðeins þá verði öryggi Ísraels tryggt næstu 4 áratuguna. Telur hæstvirtur utanríkismálaráðherra að það sé orðið tímabært að slíta stjórnmálasambandi við Ísrael og hvetja til viðskiptaþvingana til dæmis meðal Norðurlandaþjóðanna?
Hæstvirtur utanríkisráðherra